بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa melakukan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu, satu majelis kebaikan yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Oleh karena itu, termasuk nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, Allah mudahkan dia untuk belajar, yaitu mempelajari dan menuntut ilmu agama. Ini tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Karena apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita akan memasuki pembatal keislaman yang kelima. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas empat pembatal keislaman, maka kita akan memasuki pembatal keislaman yang kelima. Jamaah sekalian, kami ingatkan kembali, memahami pembatal-pembatal keislaman adalah ilmu yang terpenting untuk kita pelajari, karena inilah kunci keselamatan kita dari azab Allah, yaitu menjauhi sebab-sebab yang bisa membatalkan Islam kita. Sehingga kita harus mengetahui apa saja yang bisa membatalkan keislaman kita agar kita bisa menjauhinya. Berapa banyak orang yang terjerumus dalam perbuatan dosa yang membatalkan Islamnya tanpa dia sadari, karena dia tidak belajar, dia tidak paham. Dan berapa banyak orang takut melakukan dosa zina atau minum khamar atau korupsi ataupun mencuri, padahal dosa-dosa itu tidak sampai membatalkan Islamnya. Dosa besar iya, wajib dijauhi, wajib diwaspadai, ditakuti. Tapi ada yang lebih penting untuk ditakutkan, lebih penting untuk dijauhi, lebih berbahaya, yaitu dosa-dosa yang bisa membatalkan Islamnya, membatalkan Islam seseorang. Jadi ini lebih berbahaya daripada semua dosa-dosa besar yang sudah sering kita dengarkan. Berzina, makan riba, mencuri, minum khamar, membunuh, korupsi. Betul itu dosa-dosa besar, tapi ada yang lebih berbahaya, ada yang lebih besar dosanya, yaitu dosa yang menyebabkan pelakunya murtad, kafir, keluar dari Islam. Tadinya muslim, lalu berubah menjadi kafir. Itu yang lebih berbahaya. Kenapa? Karena orang-orang kafir kekal di neraka. Sejelek-jeleknya seorang muslim, selama dia belum kafir, belum menjadi orang musyrik, maka seandainya sampai mati dia tidak bertobat sekalipun, masih mungkin dosanya diampuni oleh Allah, kalau Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, maka berarti Allah masukkan dia ke neraka, tapi dia tidak kekal di neraka. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang sudah batal Islamnya, maka na'udzubillah, mereka pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini bahayanya jemaah sekalian. Mungkin di dunia dia enggak dihukum. Beda dengan orang mencuri, korupsi, mungkin dihukum berat. Orang kafir murtad karena negara tidak lagi mengenal agama, di negara-negara tertentu mereka sudah tidak tahu hukum Islam bagi orang yang murtad. Sehingga di dunia dia lepas dari hukum, tapi di akhirat dia mendapatkan hukuman yang paling berat, yaitu kekal di neraka. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6 Allah sudah menegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan, yang pertama golongan ahlul kitab, yang kedua al-musyrikin, semua orang yang menyembah kepada selain Allah, yang menduakan Allah, yang menuhankan selain Allah, atau yang mengingkari peribadahan kepada Allah, atau yang tidak beriman kepada Allah, maka kata Allah, tempat mereka fi nari jahannam khalidina fiha, di neraka jahannam mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Sungguh aneh kalau kita menghafal ayat ini tapi kita enggak berusaha mencari tahu apa saja dosa yang menyebabkan kita kafir, yang ancamannya masuk neraka jahannam kekal di dalamnya. Dan pelakunya disebut syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Artinya lebih hina daripada hewan, lebih buruk daripada binatang. Dan kelak di muka bumi ini, semua orang beriman Allah wafatkan, lalu yang tersisa hanya orang-orang kafir. Saat itulah baru terjadi hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah illa 'ala syiraril khalqi." Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali akan menimpa makhluk yang paling jelek. Itulah orang-orang kafir. Jadi jemaah sekalian, makhluk yang paling buruk, makhluk yang paling hina, itu bukan hewan, bukan babi, bukan monyet, tapi manusia dan jin yang kafir kepada Allah, yang mempersekutukan Allah. Inilah yang kita pelajari. Apa saja dosa yang menyebabkan pelakunya itu kafir, musyrik, tidak lagi disebut atau dihukumi atau dianggap sebagai seorang muslim atau orang yang beriman. Maka insyaAllah kita akan masuk dalam pembatal keislaman yang kelima. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Al-Khamis. Pembatal keislaman yang kelima, Man abgada syai'an mimma ja'a bihir rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci satu ajaran rasul atau salah satu syariat Islam, walaupun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Dan ini berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana dinukil oleh Al-Mardawi dari Syekhul Islam di dalam kitabnya Al-Insaf juz ke-10 halaman 383. Inilah jemaah sekalian pembatal keislaman yang kelima, yaitu orang yang tadinya muslim kemudian dia membenci salah satu ajaran Nabi atau salah satu ajaran dan syariat Islam. Apa itu syariat Islam? Syariat yang Allah turunkan. Di mana kita dapatkan syariat itu? Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada satu ajaran Al-Quran, apabila ada satu ajaran hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan kata lain syariat Islam, yang dibenci oleh seseorang, walau tadinya dia beriman atau dia sudah masuk Islam, maka dia menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam, walaupun dia mengamalkan. Jadi subhanallah jemaah sekalian, enggak ada pengaruh walaupun dia amalkan. Walaupun dia mengamalkan. sholat misalkan, dia masih sholat, tapi dalam hatinya dia benci syariat sholat, maka dia kafir. Puasa, dia benci syariat puasa, dia tidak suka dengan syariat berpuasa, walaupun dia sendiri masih berpuasa, maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Begitu pula zakat, haji, dan lain-lain. Jadi subhanallah jemaah sekalian, kafirnya dia bukan karena dia melakukan, bukan karena dia meninggalkan amalan tersebut. Dan kata Abdullah bin Syakik rahimahullah, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu salah. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah menganggap ada satu amalan sekedar ditinggalkan pelakunya menjadi kafir kecuali sholat. Jadi jemaah sekalian, semua amalan mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, berjihad, umroh, amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya sekedar kita tidak lakukan, kita enggak amalkan, maka kita tidak sampai kafir, kecuali yang pertama, yaitu sholat. Sholat meninggalkannya menyebabkan pelakunya kafir. Selain sholat, seperti haji, ada orang mampu berhaji, kaya raya, juga dia dapat kuota naik haji, dia enggak mau naik haji. Apakah dia kafir? Tidak. Pelaku dosa besar, iya. Besar sekali dosanya. Dan meninggalkan kewajiban jemaah sekalian, itu lebih besar dosanya daripada melakukan yang haram. Besar sekali dosanya, tapi dia tidak sampai kafir. Namun kalau dia benci syariat haji, dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Walaupun dia mau naik haji. Dan biasanya orang kalau sudah benci, dia naik hajinya bukan untuk ibadah. Mungkin untuk pulang dipanggil Pak Haji. Atau dia pingin dimuliakan. Pingin disebut orang baik, orang alim. Tidak mementingkan dunia. Atau mau lari saja dari pekerjaan. Sudah terlalu sibuk, mending naik haji, santai. Jadi bukan karena Allah, bukan karena ibadah. Jadi, kalau dia benci syariat haji, walaupun dia haji, maka dia kafir. Termasuk jemaah sekalian, membenci syariat azan. Tidak suka mendengarkan lantunan azan. Lalu sok merasa yang paling nasionalis, yang paling membela negara. Mereka lupa, itu yang dikumandangkan dalam azan, takbir Allahu Akbar 6 kali. Itulah yang membebaskan negeri kita dari tangan cengkraman penjajah. Lalu anti dengan teriakan takbir. Bahkan na'udzubillah, ada yang sampai mengatakan itu ciri-ciri teroris. Dia lupa dengan takbirnya Bung Tomo. Dia lupa dengan takbirnya Diponegoro. Dia lupa dengan takbirnya Imam Bonjol. Para pahlawan negeri kita. Kalau bukan karena membela agama, gak ada semangat jihad mereka. Buat apa membela tanah? Agama yang dibela baru kita dapat pahala. Kalau cuma membela tanah mau dirampas, terlalu hina. Maka membela agama, para pejuang kita, bukan sekedar membela tanah. Memang dalam syariat, mempertahankan tanah milik kita, itu juga disyariatkan. Tetapi ada yang lebih mulia, membela agama. Itulah yang menggugah semangat jihad. Mereka lupa, negeri ini merdeka dengan jihad, dengan takbir, dengan Allahu Akbar. Begitu pula yang anti dengan syariat jihad, kafir dia, murtad keluar dari Islam. Walaupun dia haji, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, semua syariat dia kerjakan, tapi syariat jihad dia benci, dia kafir, murtad keluar dari Islam. Bahkan walaupun dia ikut berjihad. Jadi masalahnya benci syariat, itulah kekafiran. Begitu pula membenci cadar. Subhanallah. Padahal ulama Islam sepakat, cadar itu disyariatkan. Dan termasuk yang paling keras, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang paling keras, wajib pakai cadar. Sebagian ulama-ulama Syafi'iyah itu keras sekali kewajiban menggunakan cadar. Ada juga yang membenci sunnah berjenggot, membenci orang menggunakan pakaian di atas mata kaki. Jamaah sekalian, ini syariat bagi laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'bain minal izar finnar." Pakaian laki-laki yang menutupi mata kaki, tempatnya di neraka. Ini enggak main-main ancamannya. Banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu pula hukum-hukum Islam. Penegakan syariat Islam. Kalau ada seorang muslim yang membenci, tidak suka ditegakkan syariat Islam, maka dia kafir. Dia kafir, keluar dari Islam. Dan ini jemaah sekalian, sepakat ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Apa dalilnya? Banyak sekali dalil dalam Al-Quran. Di antaranya, surat Muhammad ayat ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Mereka itu menjadi kafir karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Maka Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Perhatikan jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Siapa yang membenci apa yang Allah turunkan? Apa yang Allah turunkan kepada kita? Namanya Al-Quran. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah turunkan kepada kita sebagai pedoman hidup kita. Siapa yang membenci salah satu ajaran Al-Qur'an dan hadis atau ajaran syariat Allah, maka dia kafir dan Allah hapuskan amalannya. Jadi kalau dia sebelumnya muslim, bukan hanya muslim, rajin beramal, rajin salat, puasa, zakat, haji, sedekah, setelah itu dia benci satu syariat Allah, maka dia jadi kafir dan semua amalannya terhapus. Karena itu balasan terhadap orang-orang kafir. Itu balasan terhadap orang-orang kafir. Walaupun seandainya dia tobat, insya Allah amalannya kembali. Karena Allah berfirman, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ أَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang terhapus selama-lamanya amalan mereka di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan ayat ini kata para ulama, kalau dia tidak mati dalam keadaan kafir, mudah-mudahan amalannya yang sudah terhapus kembali. Karena ayat ini mengatakan terhapus selamanya amalan mereka kalau sampai mati dalam keadaan kafir itu. Sampai mati sudah enggak tobat. Jadi jemaah sekalian, ini bahaya kekafiran. Semua amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi terhapus. Kalau dia tobat, mudah-mudahan kembali. Kenapa saya katakan mudah-mudahan? Karena sebagian ulama tidak berpendapat demikian. Ulama masih berbeda pendapat. Jadi dalilnya tidak tegas mengatakan amalannya kembali. Cuman dalil mengatakan, kalau dia sampai mati dalam keadaan kafir, terhapus seluruh amalannya di dunia maupun di akhirat. Tidak mengatakan amalan yang sudah terhapus kembali. Makanya saya katakan mudah-mudahan kembali. Ya. Tapi setidaknya dia tidak mati dalam keadaan kafir, itu sudah mending. Karena kalau mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah, dia pasti masuk neraka dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Dalil yang lain, surat Al-Mu'minun ayat ke-70. Allah berfirman, bal ja'ahumul haq wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Tentang sifat orang-orang kafir, telah datang kepada mereka kebenaran, akan tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran tersebut. Apa itu kebenaran jemaah sekalian? Kebenaran itu adalah semua yang datang dari Allah, semua ajaran Allah, semua syariat Allah, itulah kebenaran. Apapun hasil pemikiran manusia, undang-undang manusia, budaya, adat dan istiadat manusia, kalau bertentangan dengan syariat Allah, itu namanya kebatilan. Walaupun ada orang mengatakan itu kan kearifan lokal. Terserah mereka mau bilang itu kearifan lokal, budaya baik. Kalau bertentangan dengan syariat, maka itu adalah kebatilan. Kalau bertentangan dengan keimanan, itu namanya kekafiran. Dan hati-hati jemaah sekalian. Sebab orang-orang dulu tidak beriman gara-gara mempertahankan budaya nenek moyang. Gara-gara takut dicela oleh masyarakat, enggak ikut adat. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa jawaban mereka? Kami hanya mau mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Hati-hatilah. Jadi semua warisan nenek moyang, budaya bangsa manapun, undang-undang negara manapun, kalau bertentangan dengan syariat itu batil, salah, tidak benar. Kalau bertentangan dengan keimanan, maka kekafiran, kesyirikan. Dan inilah penyebab umat-umat terdahulu kafir kepada Allah dan tidak mendapatkan hidayah. Karena lebih mementingkan produk budaya mereka, adat istiadat mereka, warisan nenek moyang mereka. Maka hati-hatilah. Dan Allah berfirman juga tentang sifat orang-orang beriman. Dalam surat An-Nisa ayat ke-65. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah, sekali-kali tidak demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka belumlah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai penentu hukum dalam urusan mereka. Kemudian tidak ada dalam hati mereka keberatan sedikitpun terhadap hukum dan syariat yang engkau tetapkan. Dan mereka berserah dengan sepenuhnya. Itulah jemaah sekalian, sifat orang beriman. Ridho, berserah, tunduk dan patuh terhadap semua syariat Allah. Siapa yang menentang, membenci, memusuhi, tidak menyukai, maka dia kafir. Kalau dia mengaku beriman, maka dia telah murtad, keluar dari Islam. Atau dia orang munafik yang mengaku beriman, tapi sebenarnya dia kafir. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan kafirnya orang yang membenci syariat Islam. Tapi jemaah sekalian, perlu dipahami, membenci di sini adalah membenci syariatnya. Karena ada juga membenci yang sifatnya tabiat. Jadi membenci itu ada dua. Membenci yang sifatnya kebencian terhadap syariat. Dan membenci karena tabiat. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-216. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu dibenci oleh kalian. Jemaah sekalian, sudah fitrah manusia itu enggak suka perang, enggak suka ribut. Jadi kalau ada orang yang suka ribut, itu sudah enggak sesuai fitrah, sudah enggak normal. Ya. Maka Allah katakan, diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu kalian benci. Apa yang mereka benci di sini? Berperang atau syariat berperang? Berperangnya, bukan syariatnya. Betapapun kita tidak suka berperang, tapi syariat berjihad, kalau terpenuhi syarat-syarat berjihad, bukan jihad seperti yang dilakukan teroris, bukan. Jihad yang syar'i seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kalau terpenuhi syarat-syaratnya, enggak boleh kita benci syariat berjihad. Kalau kita benci terorisme, wajib. Tapi membenci syariat berjihad itu adalah kekafiran. Hati-hati. Sebagian orang mereka mengkaburkan, mereka buat tipis perbedaan antara jihad dan terorisme. Padahal beda jihad dengan terorisme. Barang siapa yang membenci jihad dengan alasan anti teroris, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena enggak sama jihad dengan terorisme. Benci terorisme wajib, itu bukan ajaran Islam. Tapi membenci syariat berjihad itu hukumnya kafir. Contoh lain jemaah sekalian, antara kebencian terhadap syariat dan kebencian terhadap kebencian yang sifatnya tabiat. Seorang wanita tidak suka dipoligami. Tidak mau dimadu. Diracun pun enggak mau. Dimadu enggak mau, diracun enggak mau. Tidak mau dipersekutukan, maunya ditauhidkan. Jemaah sekalian, dia enggak suka dipoligami. Padahal poligami itu syariat Allah. Poligami itu syariat Allah. Bagaimana hukum wanita seperti ini? Apakah dia kafir? Apakah dia kafir atau tidak? Kalau kita katakan kafir, banyak sekali yang jadi kafir jadinya. Jawabannya tergantung. Kenapa dia benci poligami? Kalau alasannya cemburu, itu namanya tabiat. Tapi kalau dia benci syariat poligami, dia kafir. Walaupun dia akhirnya mau dipoligami. Karena gak pingin pisah dengan suaminya, akhirnya sudahlah, saya mau dimadu. Tapi dalam hatinya, dia benci syariat dimadu. Maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Tapi kalau dia benci karena dia cemburu, suaminya menikah lagi, itu tidak kafir. Itu tabiat wanita. Artinya hal yang biasa bagi wanita. Dan dia tidak berdosa bahkan. Dia gak berdosa sama sekali. Walaupun bisa saja menjadi dosa. Contohnya apa? Contohnya bagaimana? Wanita cemburu suaminya mau nikah lagi. Itu sebenarnya tidak dosa. Karena itu tabiat wanita. Tapi bisa menjadi dosa. Kapan menjadi dosa? Kalau dia halang-halangi suaminya mau nikah lagi. Dosa gak itu? Dosa. Menghalangi orang mau ibadah. Ya. Nikah kan ibadah. Bahkan bisa jadi wajib. Ketika seorang suami atau seorang laki-laki tidak menikah, dia akan terjerumus dalam zina. Wajib dia nikah. Itu gak ada bisa lah yang menghalangi. Gak ada bisa yang melarang lagi. Karena dia harus tunduk kepada syariat Allah. Allah katakan wajib, wajib dia nikah. Ya. Jadi, itu sifatnya tabiat. Tidak sampai kafir. Tapi kalau benci syariat, itu kafir. Murtad keluar dari Islam. Dan itu adalah sifat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka benci Nabi sallallahu alaihi wasallam berpoligami. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, mereka mengatakan katanya dia nabi. Kalau dia betul nabi, tentu dia enggak sibuk dengan istri-istrinya. Dia pasti hanya sibuk ibadah. Itu kata orang-orang Yahudi mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, dia tuh sibuknya nikah dan wanita, itu saja kesibukannya. Kalau betul dia nabi, tentu dia sibuk ibadah saja. Maka Allah membantah mereka. Allah turunkan ayatnya dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-38. Walaqad arsalna min qablika, walaqad arsalna rusulan min qablika, wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyah. Dan sungguh, kami telah menurunkan para rasul sebelummu. Dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Jadi bukan satu istri, tapi banyak istri. Makanya dalam riwayat Bukhari, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tazawwaj, fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisa'an. Menikahlah, karena sebaik-baik umat ini yang paling banyak istrinya. Mau jadi umat yang terbaik, ya. Maka yang paling banyak istrinya itulah yang terbaik. Kenapa? Makin banyak yang dia nafkahi. Tapi kalau satu dia nafkahi, satu dia temani, yang satu dia lalaikan, dia tidak berlaku adil, maka dia mendapatkan dosa besar. Kelak di hari kiamat, kata Nabi SAW, dia akan dibangkitkan dalam keadaan miring. Jadi, pincang dia, miring di hari kiamat. Kalau dia menikahi dua istri, lalu satu dia lalaikan. Makanya kata Allah, kalau kamu tidak mampu berlaku adil, takut tidak berlaku adil, maka satu cukup. Kalau takut tidak berlaku adil, karena konsekuensinya berat. Tapi kalau dia bisa menafkahi semuanya dengan adil, maka dia sebaik-baik umat. Dan sebaik-baik umat ini, tentunya Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang paling banyak istrinya. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini semua syariat Allah. Kita kadang belum sanggup mengamalkan. Kenapa? Iman kita lemah. Tapi jangan sekali-kali kita benci terhadap syariat Allah. Dan pada Pembatal keislaman yang keempat juga sudah kita bahas. Orang yang lebih mengutamakan. Pembatal keislaman yang keempat yang sudah kita bahas. Orang yang lebih mengutamakan atau lebih menganggap baik budaya atau hukum atau apa saja daripada syariat, itu juga kafir. Itu juga sudah kafir. Apalagi kalau disertai dengan membenci. Sudah benci, menganggap syariat juga lebih rendah daripada budaya. Ini juga kekafiran yang lain. Sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Ya. Nanti akan kita bahas juga di pertemuan yang akan datang. Termasuk kafir, orang yang menghina atau melecehkan atau merendahkan syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, inilah penjelasan singkat pembatal keislaman yang kelima. Yaitu orang yang membenci atau tidak menyukai, tidak mencintai salah satu syariat Allah. Apapun syariat itu. Apapun syariat itu, kalau itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi SAW, apabila seseorang mengaku Muslim, lalu dia membencinya, tidak suka, maka dia kafir, bahkan walaupun dia mengamalkannya. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi saya ingatkan, kadang kita enggak mampu atau belum mampu mengamalkan, karena iman lemah. Tapi jangan sampai kita membenci salah satu syariat Allah. Iya. Begitu pula membenci orang yang mengamalkannya karena syariatnya. Kalau sekedar benci orangnya, itu dosa besar. Tapi kalau kita benci dia karena dia mengamalkan syariat, itu adalah kekafiran. Seperti apa dosa besarnya jemaah sekalian kalau kita benci orang yang mengamalkan syariat? Membenci pribadinya saja, Allah umumkan perang kepada orang yang membenci pribadi orang yang mengamalkan syariat. Karena orang yang mengamalkan syariat, dia adalah wali Allah. Karena dalam surat Yunus ayat ke-63 Allah mengatakan, wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Maka siapa membenci orang yang beriman dan bertakwa, berarti membenci wali Allah. Padahal dalam hadis qudsi Allah mengingatkan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Ini kalau benci orangnya. Tapi tidak sampai kafir. Namun kalau kita benci dia dengan alasan dia mengamalkan syariat Allah atau salah satu sunnah Nabi SAW, apalagi sampai digoblok-goblokin. Subhanallah. Ada orang tokoh agama, sudah belajar syariat, orang yang mengamalkan syariat memelihara jenggot, dikatakan goblok. Subhanallah. Padahal Nabi SAW bersabda, ahfush syawarib a'ful liha. Potonglah kumis, biarkan jenggot Anda tumbuh. Ini syariat Nabi SAW. Tapi dia bilang, orang yang melakukannya goblok. Subhanallah. Tapi kalau dia hanya membenci orangnya, itu tidak sampai kafir. Tapi kalau dia benci orangnya karena syariat yang dia amalkan, maka itu kafir. Murtad, keluar dari Islam. Termasuk dalam pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Saya persilahkan. Baik. Mengingkari sifat Allah adalah kekafiran. Contohnya orang yang menakwilkan sifat Allah istawa, istiwa di atas arsy. Dia takwil dengan istaulah. Istiwa di atas arsy artinya berada di atas arsy, di atas seluruh makhluk. Dia katakan Allah tidak berada di atas arsy. Karena maksud berada di atasnya, maksudnya menguasai. Ini sebenarnya kekafiran. Karena berarti dia tidak beriman dengan ayat Allah istawa alal arsy. Sebenarnya ini kekafiran. Tetapi orang yang melakukannya belum tentu bisa divonis kafir. Kenapa? Karena dalam syariat ada al-udzur bil jahal. Makanya ulama tidak mengkafirkan Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah yang menakwilkan seperti itu tidak dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Karena ada al-udhru bil jahal. Mereka mendapatkan udhur karena kejahilan mereka, karena kebodohan mereka. Walaupun sebenarnya itu kekafiran. Subhanallah, tidak beriman dengan sifat Allah, tidak beriman dengan ayat Allah. Tapi kan dia bukan kesengajaan juga. Dia salah tafsir. Dan salah tafsir cabang dari kebodohan. Begitu pula orang-orang Khawarij. Mereka melakukan kekafiran, yaitu menghalalkan darah kaum muslimin. Ini kekufuran. Sesuatu yang haram lalu kita katakan halal, itu kufur. Sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya juga. Pertemuan sebelumnya. Kalau ada orang yang mengatakan khamar itu halal, dia kafir. Dia kafir. Khawarij, seperti itu kekafiran mereka. Mereka katakan halal darah kaum muslimin. Maksudnya membunuh kaum muslimin boleh bagi mereka. Itu kekafiran. Kalau dia membunuh dan dia yakin itu dosa, dia namanya pelaku dosa besar. Dia tidak kafir. Tapi kalau dia katakan halal membunuh orang muslim, walaupun dia gak membunuh, dia kafir. Jadi kafirnya bukan karena dia membunuh, tapi menghalalkan yang haram. Kenapa? Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Nah, tapi ulama tidak mengkafirkan orang-orang Khawarij. Kenapa? Karena mereka bodoh, salah takwil. Tapi disebut sesat, iya, mereka disebut sesat, ahlul bid'ah. Tapi untuk dikafirkan, maka tidak sampai dikafirkan. Karena untuk pengkafiran, sebagaimana sudah sering kita ingatkan, yang kita bahas di sini adalah perbuatannya. Adapun untuk vonis kafir terhadap orangnya, itu masih ada syarat-syarat lain yang harus terpenuhi. Yaitu, di antaranya menegakkan hujjah kepadanya. Iya. Karena ada udzur bil jahal. Dia diberi udzur karena kebodohannya. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Bisa kembali ke Islam. Iya. Bahkan dia sudah mengetahui sekalipun, lalu dia dengan sengaja melanggar, dia boleh kembali ke Islam. Jadi pertanyaan Bapak tadi, dia belum tahu, lalu dia melakukan pembatal keislaman. Apakah dia bisa kembali ke Islam? Bahkan dia sudah tahu sekalipun, lalu dia melakukannya dan dia murtad, tetap dia masih bisa bertobat. Sampai kapan? Sampai sebelum malaikat maut datang menjemputnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayiat hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an." Tidaklah tobat itu akan diterima dari orang-orang yang melakukan kejelekan sampai kematian sudah mendatangi salah seorang dari mereka, baru dia mengatakan, "Saya tobat sekarang." Maka saat itu sudah terlambat. Begitu pula kalau matahari sudah terbit dari arah barat, juga sudah terlambat. Iya. Yang penting dia penuhi syarat tobat. Apa saja syarat tobat? Ada 5. Yang pertama dia lakukan itu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Yang kedua menyesali dosa itu. Dan ini yang terpenting dalam tobat, penyesalan. Makanya orang kalau berbuat dosa, lalu dia gak menyesal, malah bangga, dosanya bertambah. Mungkin dia lakukan dosa kecil, tapi dia bangga, bukan menyesal, malah jadi bertambah dosa itu. Yang ketiga, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, bertekad, tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Kalau dia masih pengen ulangi lagi, gak sah tobatnya. Yang kelima itu tadi, tobat masih pada waktunya. Tambah sedikit satu. Kalau dosa itu kepada orang lain, tambah lagi yang keenam. Kita harus minta maaf. Atau kembalikan barangnya yang mungkin kita pernah ambil. Kalau kita gak selesaikan, Allah belum akan ampuni. Inilah jemaah sekalian, syarat-syarat tobat. Bagaimana kalau dia sudah tobat, lalu dia lakukan lagi? Selama kematian belum datang, masih ada waktu untuk dia bertobat. Dan tidak boleh dia berputus asa. Kapan dia putus asa, maka setan akan sangat senang. Jadi jemaah sekalian, walaupun kita terjerumus dalam dosa, jangan pernah kita berputus asa untuk bertobat. Alhamdulillah, ini saja yang bisa saya sampaikan, waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.